Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանական ավիաուղիները հայտարարում են, որ Բաքու-Նախիջևան կանոնավոր թռիչքները սկսել են իրականացվել Հայաստանի օթային տարածքով։ Թեհրանում հույս ունեն, որ Ռուսաստանը Կարդագանքի հարավային Կովկասում սահմանների հնարավոր փոփոխությանը Մոսկվայում այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին շարունակում է մնալ ճաղերի ետևում, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի պնդմամբ Սաակաշվիլին հայրենիք է վերադարձել, ցանկանալով երկրում պետական հեղաշրջում իրականացնել։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանական ավիաուղիները հայտարարել է, որ այսօրվանից սկսել է օգտագործել Հայաստանի օթային տարածքը դեպի Նախիջևան չվերթների համար։ Այս քայլը ցույց է տալիս տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցություններն ապաշրջափակելու Ադրբեջանի վճռական պատրաստակամությունը, նշել է պետական ընկերությունը։ Հայկական կողմն առայժմ այս մասին որևէ բան չի հաղորդել, մանրամասները ծրագրում։ Թեհրանում հույս ունեն, որ Ռուսաստանը Կարձագանքի հարավային Կովկասում սահմանների հնարավոր փոփոխությանը երեք ժամանելով Մոսկվա հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը քիչ առաջ ավարտել է հանդիպումը ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ, բանակցությունների մասին ավելի մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել Վրաստանում կայացած հանդիպման ընթացքում։ Մեր ռազմավարական համագործակցությունը հիմնված է փոխադարձ վստահության վրա և հսկայական նշանակություն ունի տարածաշրջանի անվտանգության, մեր ժողովուրդների բարեկեցության և մարտունակության բարձրացման համար, հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարնել պնդել է, թե կողմերը քննարկել են համագործակցության հեռանկարները ոչ միայն անվտանգության, այլև մյուս ոլորտներում, թե որ չի մանրամասնել։ Իսլանդիան Դաշինքին դեռ չի հաջողվել համոզել Թուրքիային հրաժարվել ռուսական S-400-ին թերթերային համակարգերից և դրանք փոխարինել արևմտյան նմանատիպ զինատեսակներով, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Խնդիրներ կան, ես գիտեմ, որ Դաշինքի որոշ անդամներ վճռական են տրամադրված, ասել է նա միաժամանակ հավելելով. Թուրքիան կարևոր դաշնակից է առանցքային դեր է խաղացել իսլամական պետության դեմ պայքարում և Սիրիայից ավելի շատ փախստականներ ընդունել, քան Դաշինքի անդամ որևէ այլ պետություն։ Միացյալ Նահանգները և 44 այլ երկրներ քիմիական զենքի կիրառման շուրջ 4 հարց են ուղղել Ռուսաստանի իշխանություններին, ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու անցած տարվա թունավորման համատեքստում։ Հարցադրումները ներկայացվել են քիմիական զենքի մասին կոնվենցիայի կանոններին համաձայն, որի անդամ է նաև Ռուսաստանը։ Ըստ այդ կանոնների Մոսկվան պարտավոր է հարցերին պատասխանել 10 օրվա ընթացքում։ Եվրամիության մի խումբ երկրներ՝ Ֆրանսիան, Իսպանիան, Չեխիան, Ռումինիան և Հունաստանը առաջարկել են ուսումնասիրել Եվրոպայում գազի գնի ռեկորդային թռիչքի պատճառները։ Գազի գինը 2 օր առաջ նոր ռեկորդ սահմանեց, ավելի քան $1,200 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ մի տեղեկության մասին, որ այսօր ստացվեց Բաքվից Ադրբեջանի պետական ավիաընկերությունն ադրբեջանական ավիաուղիները հայտարարեց, որ Բաքվի և Նախիջևանի միջև կանոնավոր չվերթները սկսել են իրականացվել Հայաստանի օթային տարածքով։ Նշեմ, որ վերջին գրեթե 30 տարիների ընթացքում ադրբեջանական ավիաուղիները, Թուրքիա, եվրոպական պետություններ, նաև Նախիջևան թռիչքները շատ հաճախ իրականացնում էին շրջանցելով ոչ միայն Հայաստանի, այլև Լեռնային Ղարաբաղի օթային տարածքները։ Նախիջևանով թռիչքների ընթացքում ադրբեջանական ինքնաթիռները վերջին տարիներին օգտվում էին Իրանով անցնող օթային միջանցքներից, դա աշխի առնելով հարց է ծագում, ինչու է Ադրբեջանը Հայաստանի օթային տարածքի օգտագործման մասին հայտարարում այն պահին, երբ կտրուկ կերպով սրվել են Թեհրանի և Բաքվի հարաբերությունները, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Բաքվից Նախիջևան Հայաստանի օթային տարածքով ադրբեջանական ավիաուղիները հայտարարել է, որ այսօրվանից սկսել է օգտագործել Հայաստանի երկինքը Բաքու-Նախիջևան Բաքու-Ներքին չվերթներն իրականացնելու համար։
Այս քայլը ցույց է տալիս տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունները ապաշրջափակելու Ադրբեջանի վճռական պատրաստակամությունը, որը համապատասխանում է սահմանամերձ բոլոր երկրների շահերին։
Ադրբեջանական ավիաուղիներն այս հայտարարությունն անում է այն տեղեկությունների ֆոնին, թե Իրանը փակել է իր օթային հարավային տարածքը ադրբեջանական ռազմական ավիացիայի համար։ Ադրբեջանական մամուլն այդ մասին հայտնում է հղում անելով իր ռազմական աղբյուրներին։ Քաղաքացիական չվերթներ իրականացնող ադրբեջանական ավիաուղիներն այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ նաև նշել է, որ Բաքու-Նախիջևան-Բաքու երթուղու փոփոխությունը կնվազեցնի չվերթի տևողությունը, ինչպես նաև վառելանյութի ծախսը։ Հայկական կողմից պաշտոնական աղբյուրները ժամեր շարունակ լռում են, թե արդյոք Բաքվից Նախիջևան Հայաստանի տարածքով թռիչքների վերսկսումը քաղաքական պայմանավորվածության արդյունք է, թե ոչ։ Արտաքին գործերի նախարարությունից հրաժարվում են մեկնաբանություն տալ։ Նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը դեռ չի արձագանքում, պատճառաբանելով զբաղվածությունը։ Գրիգորյանը ներգրավված է տարածաշրջանի հաղորդակցությունների ուղիների վերագործարկման Եռակողմ աշխատանքային խմբում, ադրբեջանցի ու ռուսաստանցի գործընկերների հետ միասին։ Մինչ այդ, սակայն, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն է իր պարքը համարել ու պարզաբանել, թե Հայաստանի օթային տարածքը երբեք չի փակվել ադրբեջանական քաղաքացիական ավիափոխադրումների համար, հայկական կողմի համար էլ բաց է ադրբեջանական երկինքը։
Հենց ադրբեջանն է 2013 թվականին իր նախաձեռնությամբ որոշել դադարեցնել Հայաստանի օթային տարածքով ավիափոխադրումները, որպեսզի տնտեսական վնաս հասցնի մեզ։ Օթային տարածքի օգտագործումը ենթադրում է որոշակի վճարներ, իսկ Երևանից էլ որոշել է վերսկսել մեր օթով ավիափոխադրումներ իրականացնելը։ Ադրբեջանի օթային տարածքն իր հերթին փակ չի եղել Հայաստանի ավիաընկերությունների համար։ Պարզապես Հայաստանն է հրաժարվել փոխադրումներ կատարել Ադրբեջանի տարածքով։ Նույն հաջողությամբ մենք էլ կարող ենք օրինակ այսօրվանից սկսել օգտվել իրենց օթային տարածքից։
Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն ևս դեռ չի պարզաբանել իրեն անմիջականորեն վերաբերող տեղեկությունը։ Բաց աղբյուրները փաստում են ադրբեջանական գրանցումով օթանավերը Հայաստանի երկինք չեն մտել 2014 թվականից։ Սեպտեմբերին էլ մամուլը գրեց, որ Նախիջևանից ադրբեջանական ջանչվերթ թուրքական ավիաուղիներն են իրականացրել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարը Մոսկվայի ժամանել 3:30-ին և արդեն իսկ հասցրել է մի շարք աղմուկալի հայտարարություններ անել։ Նա Մոսկվայում մասնավորաբար նշել է, որ պատրաստվում է իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ քննարկել հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը, ընդգծելով, թե մեջբերում Իրանում հույս ունեն, որ Ռուսաստանը կարձագանքի տարածաշրջանում սահմանների հնարավոր փոփոխության է։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Հարավային Կովկասում ընթացող զարգացումներին և Ադրբեջանի զորավարժությունների մասին իրանցի լրագրողի հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր դիվանագիտորեն խուսափեց ուղիղ պատասխանից և ասաց, թե Ռուսաստանը դեմ է, երբ զորավարժությունները ունենում են սադրիչ բնույթ, ընդգծելով, թե Ադրբեջանն իր մտահոգությունն է հայտնում իր սահմանների մոտ իրանական զորավարժությունների կապակցությամբ։ Լավրովը ռուսական դիվանագիտության ավանդույթների համաձայն առաջարկել է այսօր իր մասնակցությամբ հարթակ ստեղծել և քննարկել բոլոր հարցերը։ Այս անգամ խոսքը 3+3 հարթակի մասին է, այսինքն Հարավային Կովկասի 3 պետությունների և նրանց մեծ հարևաններ Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի մասնակցությամբ հարթակի մասին է։ Քիչ առաջ ավարտվել են Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարների բանակցությունները, համատեղ մամուլի ասուլիսին Սերգեյ Լավրովը նշել էր, որ տարածաշրջանային այլ հարցերի շարքում այսօրվա բանակցություններին քննարկվել է նաև իրավիճակը Անդրկովկասում։ Հուսեյն Ամիր Աբդոլահինը նորից ընդգծեց, որ Իրանը մտահոգություն ունի Հարավային Կովկասում ընթացող զարգացումների շուրջ և թույլատրելի է համարում տարածաշրջանի քարտեզի փոփոխությունը։ Իրանցի թարգմանիչն այսպես թարգմանեց նախարարի խոսքը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նաև բազմիցս ընդգծեց համատեղ ասուլիսին, որ Իրանը ուզում է բարիդրացիական հարաբերություններ ունենալ բոլոր հարևանների հետ։ 3:00-ին Մոսկվա ժամանելուն պես Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, թե մտադիր է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ այսօր կայանալի հանդիպմանը քննարկել իրավիճակը Կովկասում, հավելելով Թեհրանում հույս ունեն, որ Ռուսաստանը կարձագանքի տարածաշրջանում սահմանների հնարավոր փոփոխությանը։ Այսօր Լավրովի հետ բանակցությունները սկսելիս Աբդուլահյանը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, որ իրանական պատվիրակությունը ուզում է քննարկել Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը։ Մինչդեռ Լավրովը բանակցությունների մեկնարկին թվարկել էր օրակարգի մի շարք այլ թեմաներ, որևէ բարձ չասելով Հարավային Կովկասի զարգացումների մասին, իսկ համատեղ ասուլիսին միայն նշեց, թե նաև իրավիճակը Անդրկովկասում են քննարկել։ Պաշտոնական Մոսկվան որևէ կերպ չի մեկնաբանում վերջին օրերին իրան-ադրբեջանական լարվածությունը, ռուսական լրատվամիջոցները սակայն ուշադրությամբ հետևում են զարգացումներին մեր տարածաշրջանում։ Ռուսական պետական 10 լրատվական գործակալությունը օրինակ նկատում է, որ Աբդուլայանի այցը Մոսկվա տեղի է ունենում Թեհրանի և Բաքվի փոխադարձ քննադատական հայտարարությունների և Արաքսի երկու ափերին սկսված զորավարժությունների ֆոնին։ Թեհրանը շեշտում է 10-ը։ Զորավարժությունների անցկացումը բացատրում է Ադրբեջանի տարածքում Իսրայելի ուժերի առկայությամբ, իսկ Բաքուն իր հերթին մտահոգություն է հայտնում զորավարժությունների կապակցությամբ, ինչպես նաև հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղ իրանատար բեռնատարերի անօրինական մտքի մասին։ Ռոսբալտը, օրինակ, արդյոք պատերազմելու են Բաքուն և Թեհրանը, և ինչ կապ ունեն Իսրայելն ու Թուրքիան։ Խոսում վերնագրով ծավալուն հոդված էր երեք հրապարակել, որում փորձում էր վերլուծել ստեղծված իրավիճակը և ստանալ այն հարցի պատասխանը, թե կհաջողվի արդյոք պահպանել խաղաղությունը հարավային Կովկասում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, արդեն 6-րդ օրն է, ինչ Վրաստանի 3-րդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Ռուստավիի քնչական մեկուսարանում է։ Սաակաշվիլին 8-ամյա պանդխտությունից հետո գաղտնի կերպով հայրենիք էր վերադարձել հոկտեմբերի 1-ին, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից ժամեր առաջ։ Ութև նրա հիմնադրած ազգային միացյալ շարժումն այդ ընտրություններում իշխող ուժից ավելի շատ քվեներ չկարողացավ ստանալ, այնուհանդերձ ընդդիմադիր ընտրազանգվածի մոբիլիզացիան հաջողվեց, ներքաղաքական թեմաները սակայն որոշակիորեն ստվերվեցին Սաակաշվիլի անձնական կյանքում տեղի ունեցած փոփոխություններով։ Հոլանդուհի կնոջը փոխարինելու է գալիս Ուկրաինուհին։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
Արդեն 6-րդ օրն է Սաակաշվիլին գտնվում է Ռուստավիի բանտում, իսկ նրա շուրջ Վրաստանի թե քաղաքական, թե հանրային, թե անձնական կյանքը շատ խառն է։ Հոկտեմբերի 1-ին նրա ձերբակալությունից հետո Ուկրաինայի ժողովրդի ծառայ իշխող կուսակցությունից պատգամավոր Լիզա Յասկոն Facebook-ում մի տեսանյութ էր տեղադրել, որտեղ Սաակաշվիլին ասում է, թե նոր ընտանիք է կազմել Լիզա Յասկոյի հետ և նոր կյանք են սկսում։ Սաակաշվիլին ամուսնացած է հոլանդուհի Սանդրա Ռուլովսի հետ, նրանք երկու որդի ունեն։ Հիմա, երբ Սաակաշվիլին Վրաստանում բանտարկված է, թե Լիզա Յասկոն, թե Սանդրա Ռուլովսը հայտարարել են, որ նա քաղ բանտարկել է և Վրաստանի ժողովրդին պայքարելու կոչ են արել։ Լիզա Յասկոն 3 Կիևից ժամանել էր Թբիլիսի։ Ռուստավիի բանտի ընդունարանում մի քանի ժամ սպասեցնելուց հետո նրան թույլատրել են տեսակցել Սաակաշվիլի հետ։ Տեսակցությունից հետո նա խոսել է իրեն շրջապատած լրագրողների մեծ խմբի հետ և ասել, որ Սաակաշվիլին քաղ բանտարկյալ է, պետք է պայքարել, Վրաստանի ժողովուրդը պետք է պաշտպանի իր և Սաակաշվիլի ապագան։
Он на данный момент является политическим заключённым, и это полностью нельзя принимать. Это очень плохо то, что произошло с вашим президентом. Вам нужно обязательно защищать своё будущее и будущее Михаила.
Սանդրա Ռուլովսը Facebook-ում գրել է, թե չի կասկածել Սաակաշվիլի նոր հարաբերությունների մասին մինչև տեսանյութի հրապարակվելը, նա նշել է, որ դա իր համար անսպասելի էր, իսկ հրապարակման ձևը բացարձակապես անընդունելի, բայց նա ևս պաշտպանել է Սաակաշվիլին։ Միխայել Սաակաշվիլին քաղ բանտարկյալ է, և ես որպես Վրաստանի քաղաքացի ամբողջովին միանում եմ նրան ազատ արձակելու պահանջներին, գրել է Սանդրա Ռուլովսը։ Բանտարկված Սաակաշվիլին հացադուլ է հայտարարել և գրավոր տեղեկացրել, թե հրաժարվում է բուժօգնությունից, անգամ եթե սովահարությունից կորցնի գիտակցությունը։ Նախկին նախագահի վերադառնալու հետ կապված վրացի քաղաքական գործիչները ինչ վարկած ասես առաջ են քաշում։ Երկրի ղեկավարը, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, բաց նամակ է հրապարակել։ Ղարիբաշվիլին Սաակաշվիլիի վերադարձի մի քանի վարկած է դիտարկել և ամենատրամաբանականը համարել է, որ նա վերադարձել էր պետական հեղաշրջման հույսով։
Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Հայաստանում կատարված պատվաստումների վկայականները բավարար են Եվրամիության երկրներ մուտք գործելու համար։ Դա իհարկե այն դեպքում, եթե օգտագործվել է այնպիսի պատվաստանյութ, որը ճանաչված է Եվրամիության կողմից։ Հայաստանում առայժմ միայն մեկ նմանատիպ պատվաստանյութ կա, դա շվեդա-բրիտանական արտադրության AstraZeneca-ն է։ Պարզվում է, սակայն, որ անգամ Եվրամիության կողմից լիցենզավորված AstraZeneca-ով պատվաստված լինելու վկայականը շատ քիչ է օգնում եվրոպական այն երկրներում, որոնք անցել են այսպես կոչված COVID անձնագրերի կիրառման պրակտիկային, կոպիտ ասած, հայաստանյան պատվաստման վկայականով կարելի է մեկնել Ֆրանսիա կամ Իտալիա, բայց այնտեղ ռեստորան այցելելն արդեն անհնարին է։ Թեման մանրամասնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանում պատվաստված քաղաքացիներին տրվող QR կոդերը առայժմ Եվրամիության անդամ երկրները չեն ճանաչում։ Հայաստանում AstraZeneca-ի ամբողջական պատվաստումը ստացած Բելա Բաղդասարյանն այժմ Իտալիայում է եւ տևական ժամանակ է խնդրի առջև է կանգնել։ Չի կարողանում օգտվել հասարակական փակ վայրերից, օրինակ սրճարաններից, գրադարաններից, թատրոններից ու նույնիսկ գնացքից։
Մեր QR-ը երբ իրան սկանենանում, ինքը ցույց է տալիս որպես invalid, քանի որ իրանք օգտագործում են մի սիստեմա, մի app ամբողջ ԵՄ-ի համար, որը չի ճանաչում մեր QR-ները, այսինքն իրանք սիստեման ընդհանուրը մեր կոդը դրա մեջ չի մտնում։ Այստեղ հիմա այս պահի դրությամբ Իտալիայում կոնկրետ պետք է ունենաս Green Pass, որպեսզի կարողանաս մտնել հասարակական վայրերի ներսում նստելու համար, չգիտեմ, նա կինոթատրոններ գնալ կամ ռեստորաններում ներսում նստել։ Դրսում նստելու հետ կապված խնդիրներ չկան, բայց կոնկրետ մեր ասած այն սերտիֆիկատը, որով ես հիմա ունեմ, չեմ կարող ասած հասարակական վայրերի ներսում նստել կամ օրինակի համար օգտվել իրենց գնացքներից քաղաքների միջև եւ այլն։
Հայաստանում պատվաստված քաղաքացիների տվյալները մուտքագրվում են Armed համակարգում։ Քաղաքացին ստանում է QR կոդ, որը սկանավորելիս պարզ է դառնում, անձը պատվաստված է թե ոչ։ Եվրամիությունը ստեղծել է համակարգ, որը թույլ է տալիս մի երկրի կողմից տրամադրված QR կոդը մյուս երկրի համար ճանաչելի դարձնել։ Հայաստանը այժմ պետք է այդ համակարգի մեջ ներառվի, որպեսզի այստեղ տրված QR կոդը ճանաչելի լինի Եվրամիության երկրներում։ Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատորի տնօրեն Ավետ Մանուկյանի խոսքով Armed-ը տեխնիկական մասով նախորդ շաբաթ ամբողջական աշխատանքն ավարտել է, այժմ Եվրամիության կողմից արդեն պատասխանի են սպասում։ Այստեղ արդեն գործընթացը վարող կողմերից է արտաքին գործերի նախարարությունը։
Մենք մեր կողմից բոլոր իրենց պահանջները կատարել ենք։ Մեր կողմից գեներացված տարբեր իրավիճակներում QR կոդերը ինձ պահանջին համապատասխան գեներացվեցին ու արկեցին, իրանք ստուգեցին, որ ամեն ինչ ճիշտ է։ Այսինքն այդ ահագին բարդ ինձ վալիդացիոն ինչ-որ process էր, որը լրիվ անցել ենք, վերջացրել ենք, այս պահին մեր կողմից աշխատանքները չկան, ավարտված են, ուղղակի սպասման ռեժիմում ենք։ Վերջնական, որ արդեն ասեն, օքեյ, ծրագիրը պատրաստ է, ուղղակի դրեք production։ Production նշանակում արդեն life, այսինքն դեպի իրական կյանք։
Ազատությունը գրավոր հարցում էր ուղարկել արտաքին գործերի նախարարություն հետաքրքրվելու, թե ինչն է պատճառը, որ մինչև օրս Եվրամիության անդամ երկրները չեն ճանաչում Հայաստանի կողմից պատվաստումը վկայող QR կոդերը եւ ինչ քայլեր է արվում դրա համար։ Արտաքին գերատեսչությունից փոխանցեցին, որ օրվա ընթացքում հարցերին պատասխան կդրամադրեն։
Ժողովրդին էլ տեղափոխվենք Գյումրի, հոկտեմբերի 17-ին կանայի կալոկանում ընտրությունների մասին պատմի Սաթանիկ Կազվանցյանը։
Գյումրիի տրանսպորտը սպասարկում է մի ընկերություն շուրջ 90 միկրոավտոբուսով, որոնց մեծ մասը բավականին հնամաշ է։ Ընդհանրապայքարի մեջ մտած քաղաքական ուժերը նախատեսում են բարելավել տրանսպորտի սպասարկումը։ Գյումրիի քաղաքապետարանը սուբվենցիոն ծրագրով 50-50% հարաբերակցությամբ կառավարության հետ շուրջ 900 միլիոն դրամի շրջանակներում թվով 63 միկրոավտոբուս է ձեռք բերել, դրանք դեռ չեն շահագործվում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Հովհանես Հարությունյանն ասում է, որ կառավարության հետ սուբվենցիա ծրագրով շարունակելու են ձեռք բերել միկրոավտոբուսներ։
Արդեն կա պայմանավորվածություն, որ մենք մյուս տարին պես շարունակելու ենք այդ ծրագիրը, որպեսզի համալրենք այն քաղաքով, ինչքան անհրաժեշտ է համայնքի համար, ստեղծելով համայնքային տրանսպորտային ցանց, եւ այդ ցանցը հստակ կունենա եւ երթուղի, եւ չվացուցակ իր կոնկրետ ժամերով։
Գծի տերեր չեն լինելու, ասում է Հարությունյանը, նոր միկրոավտոբուսներն ըստ վերջինիս պետք է համայնքապետարանը շահագործի, քանի որ ենթադրում է, որ սկզբնական շրջանում այն եկամտաբեր չի լինելու։
Ես կողմնակիցն եմ, որ դա լինի համայնքապատկան, որովհետև նման տեսակի ցանց ունենալուց կարծում եմ, որ սկզբից ինքը շատ մեծ շահույթով չի լինի եւ համայնքային բյուջեից անդադ անհրաժեշտ է լինելու ֆինանսական, այսպես ասած, ծրսկումներ անել դեպի այդ կառույց, բայց հետագայում քաղաքի ակտիվացման զուգահեռ արդեն այդ համայնքային կառույցը կլինի ինքնաբավ եւ կարողանա եւ սպասարկել եւ լավ որակով ծառայություն մատուցել։
Հայրաքաղաք Դաշինքի քաղաքապետի Թեկնածու Լևոն Բարսոյանը գտնում է, որ մոտ 200 միկրոավտոբուս է պետք քաղաքային տրանսպորտի սպասարկման համար։ Մինչ անհրաժեշտ քանակի միկրոավտոբուսների ձեռբերումը համայնքապետարանու մասնավոր համատեղ տարբերակն է գործելու։
Երբ ունենանք պատշաճ քանակությամբ համայնքապատկան հասարակական տրանսպորտ, այսպես ասած, մասնավորից այդ գնումների պրակտիկան կդադարեցվի։
տեսակետ ունենք նաև, որ կարող են դրանք զուգահեռ իրար հետ աշխատել, հասկանալի է ոչ նույն գծերի վրա։
Ըստ քաղաքապետի Թեկնածուի, քաղաքային տրանսպորտի սպասարկման համար նախատեսվելու է չվացուցակ ունենալ։
Մեր ծրագրով մենք նախատեսում ենք, որ երթևեկությունը հասարակական քաղաքում պիտի սկսվի առավոտյան ժամը 7-ին և ավարտվի երեկոյան ժամը 11-ին։ Հասարակական տրանսպորտը պիտի երթևեկի հստակ գրաֆիկով, ժամանակացույցով, ժամակարգը հանրությանը պիտի հայտնի լինի, բոլոր կանգառներում պիտի փակցված լինի, մարդը պիտի իմանա 4-7 օրը, ժամը 12:14, այսինչ կանգառի չարժվում է, այսինչ տրանսպորտը վարորդները փողի հետ պիտի կորտ չունենան, վարորդական էթիկան պիտի նորմավորվի։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։